Blaðsíða 118. Að leiðarlokum. Allt gott tekur enda síðir. Málfróður með tárin í augunum segir: Með trega og söknuði í hjarta þarf ég nú að kveðja þig, kæri lestrarlærlingur. En ég geng stoltur frá verki því ég hef fylst með þér þroskast og eflast á undanförnum árum. Ég hendi Málfróðar er tré. Þú er breyst úr græðlingi í laufgað birki. Málfróður á gúmmibát. Lækjarsbrænan hefur breyst í stórfljót. Ég er þess fullviss að þú munir verða virkur úlingur í samfélaginu, öflugur málsvari tungumálsins og riddari. Málfróður sem riddari. Á ritvellinum. Íslensk tunga er í góðum höndum. Hundurinn tungulipur segir voff, voff, voff.